Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ravenscrofti 1973. aastal avaldatud raamatud Der Speer des Schicksals, saatuse oda siis, võib võtta puhta kullana. Seda võib pidada ajalooliseks ja seda võib pidada ka jampsimiseks, aga teatud rolli näib see eriline oda küll kolmandas raihis mänginud olevat ja mitte ainult sümboolset rolli. Vähemasti võiks nüüd selge olla, miks Himmler ühe SS-i üksuse ekspeditsiooniks ette valmistas. Ja see selgus seisneb selles, et tal oli kavatsus ära tuua püha graal, ükskõik, kus sega asunud ei oleks. Prieur de Sioni käekäik aga näitab, et Ravenscrofti lugu pole sugugi nii ebatõenäoline, kui see alguses paista võib. Kindel on see, et nimetatud saatuse oda tõesti Viini Hofburgi varakambris eksponeeritud oli ja et see viidi pärast Saksa väeosade Austriasse sisse marssi koos teiste Habsburgide riigi väärisesemetega Nürnbergi. Saatuse oda. Ladina keeli siis oli see Lancea Longini. Saatuse oda on üks võimsamaid Kristuse looga seotud artefakte. Kasutan meelega seda sõna. Kõlab ju hästi, kuigi tegelikult tähendab see ainult inimese tehtud või inimese ümber kujundatud vana eset. See oli oda, millega Rooma sõjamees olevat organud ristil surnud Jeesust veendumaks tema surmas. Meiekeelses tõlkes oleks see siis umbes nii, et aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis ei löönud nad katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Selle saatuse oda, selle iluse roomaaegse eseme teravik olevat läinud kaotsi Prantsuse revolutsiooni ajal aga odav võrs on vist tänaseni Peetri kirikus. Teise maailmasõja veteran Trevon Ravenscroft jutustab oma raamatus loo Viini filosoofist Walter Johannes Steinist, kes ostis ühest Viini raamatupoest 1912. aastal köites räbaldunud partsifali, mille lehekülgedele, nagu hiljem selgus, oli märkmeid teinud Hitler. Raamatukaupmees Ernst Preetsche rääkis talle, et on musta maagia meister ja et on ka Hitleri pühendanud tumedatesse kunstidesse. Stein tutvus ka Hitleriga ja nad käisid koos Viini varakambris Püha Mauritiuse, teise nimetusega siis Konstantinuse, piiki vaatamas. Püha Mauritiuse piik valmistati 8. või 9. sajandil. Nad reageerisid sellele väga erinevalt. Hitleri silmad olla läikinud kuidagi kurjalt ja teemondlikult. Aga 1938. aastal Austria annekteerimisel olevat Hitler võtnud selle oda enda valdusse. Nüüdseks asub see oda siis teadaolevalt taas Viini ajaloomuuseumis. Sellel olla kuulu järgi ka mingi eriline musta maagia jõud. Kuigi, nagu te tähele panite, rääkisin ma siin praegu kahest erinevast odast. Kõik muu, mis puutub kraalisse, on legend, nii nagu ka usk sellesse. Ja usk sellessegi, et kelle käes on kraal või oda, see tunneb neid jõude, keda ta teenib ja tema kätes on kogu maailma õnn või hukk. See muidugi ei tõesta, et Hitler, Himmler ja teised ei oleks odasse uskunud. Nagu Johannese evangeeliumis kirjas, algab siis selle oda lugu ühe Rooma sõduriga, kes sellega Kristuse külje läbi torkas. Sõduri nimi oli olnud Gaius Caecius. Hiljem hakati teda Longinuseks ehk odakandjaks kutsuma. Iga selle oda järjekordne omanik peegeldab suuremal või vähemal määral oma ajastu õhtumaist ajalugu. Kui Rooma jumalate auks aastal 285 tapeti maha Teeba Leegion, hoidis seda oda oma viimaste hingetõmmete ajal käes Rooma valitseja Maximiliani väejuht Mauritius. Sõjakäigul kalljalaste vastu Alpides andis keiser käsu ohverdada kristlasi paganlikele jumalatele. Teeba Leegion keeldus seda tegemast. Mauritius teatas, et nad ei nõustu süütuid inimesi tapma ja karistuseks läskis keiser iga 10. leegionäri hukata, aga vaatamata sellele jäid sõdurid endale kindlaks. Järgnes veresaun. Tõelised tapad algud legendi kohased hukati üle 6000 mehe Mauritius kaasa arvatud. Seega oli Mauritius automaatselt üks vara kristlikest märtritest. Halljala kirik on Eestis muide ainus, mis on pühendatud mustanahaliseks peetud pühale Mauritiusele, kelle austamise päev on 22. september. Ka mustpeade vennaskonna üks kaitsepühakuid on vennaskonnale nime andnud Mauritius. Selle tunnusena on mustpeade vennaskonnale kuulunud hoonel Tallinnas, Pikktänav 26, peaukse kohal reljeefil kujutatud neegri pead. Mauritiuse ikonograafiliseks märgiks või sümboliks või tähiseks on piik. Mauritius on nii sõdurite kui kobeläänimeistrite, kangrute ja värvalite kaitsepühak. Pühakute elulugude uurijad muidugi kahtlevad sügavalt selle pärimuse tõepärasuses, aga ühes võib ikka kindel olla, et selles ei kahelnud keskaegsed ristisõdijad ja kaupmehed, kelle hulgas tulid ka need, kes koloniseerisid vana Liivimaa. Neile võis lugu surma kartmatust kristlasest sõdurist Mauritiusest pakkuda vähemalt innustavat eeskuju. Ka Konstantinus Suure, tegeliku Rooma poliitilise kiriku looja käes, oli see oda olnud. Ja sellega taltsutas Theodosius ka 385. aastal Goote. Muide, samal aastal hukkas noor katoliku kirik, see on siis 385. aastal, oma esimese ketseri, Avila priiskopi Prisilianuse. Pärast seda, kui läänekootide kuningas ja Theodosiuse endine liitlane Alaric julge 410. aastal Rooma paljaks rüüstas, nõudis tema oda endale. Veel oli oda viimase roomlase Flavius Ätiuse ja läänekootlase Theoderich Strabo käes. See Strabo ajas 452. aastal Attila hunnid minema. Seda oda hoidis oma käes vaimulikus silmakirja teener Justinianus, kui ta Kreeka õpetlased pimedast keskajast pärit olevaiks kuulutas ja kellade helinal minema saatis. Frankide väejuhti Karl Martelli aitas oda 732. aastal suurele võidule araablaste üle Poitiriee all ja Karl Suur olevat oma dünastia üles ehitanud just tänu sellele, et oda oli siis parasjagu tema käes. Mõnda aega olevat oda olnud ka Otto Suure ja Friedrich Barbarossa valduses. Lõpuks selgus, et Friedrich II von Hohenstaufen, tema elas siis 1212 kuni 1250, tema oli keisermaag, alkeemik, astroloog, teadlane, saratseenlaste sõber ja paavsti vaenlane, ühtede jaoks pühak, teiste jaoks saatan, neetud antikristus, va tema Friedrich II von Hohenstaufen oli samuti vahepeal oda omanik. Aga Ravenscroft kirjutas, kõige tähtsam avastus noore Hitleri uuringutes oli see, et kogu loos polnud üldsegi tegemist keisrite ja kuningate dünastiatega, vaid et põhjuse Teutooni rüütelkonna organiseerimiseks oli andnud oda. Rüütelkonna uhked ja julged teod, vandetõotused ja askeetlik kord ja distsipliin olid kunagi Hitleri lapsepõlve unelmate sisu. Seepärast kasutasidki Hitler ja Himmler SS-i ülesehitamisel ja väljaõpetamisel jesuiitide eeskujusid ja meetodeid. Omamoodi oli tegemist jesuiitide ordu peegeldusega. SS-ist pidi nimelt rekonstrueeritama moodne Saksa rüütliordu kirik, mis peaaegu kogu idapoolse Baltikumi enda alla haarab. Kõik selle, mis Pommerist algab ja Soome laheni ulatub, kus Saksa rüütelkond ilma kirikule või ilmalikule korraldusele allumata harjutab oma võimu kasutamist. Ravenscroft kirjeldab oma kraali raamatus, kuidas Hitlerile olid ühel Partsifali etendusel ooperi Graalsburgi rituaalsed protsessioonid seletamatut vastumeelsust tekitanud. Alles pärast etendust jahedas ööõhus viibides olevata selle põhjust taibanud. Talle olid sisemiselt täiesti vastu võetamatud olnud kõik need kristlikud vandetõotused ja rüütlite alandlikud halastuse ideaalid. Ma ei leidnud põhjust nende armetute rüütlite imetlemiseks, kes teotades oma aaria verd olid alla andnud juutide Jeesusele. Minu sümpaatia kuulus täielikult Klingsorile. Omal ajal kuulutas Goethe, et veri, see on eriline jõud. Hoopis omalaadse trolli mängis rassipuhas veri Saksa natsionaalsotsialistide juures. Sellele, et vere saladuslikkusel Thule riigis oli hoopis mingi muu tähendus olnud. Sellele vihjas juba ka Haushofferi vaimne mentor Gurdjieff, kes ütles Saksamaalt, eriti Bayerist pärinevad inimesed on oma õpetustes välja valinud just ühe mõttes Deckenferdist. Meelelahutusest, mis lubas neil oma vereomadustele lisada eriomaduse, mis laskis neil järele anda ja vastu tulla kõigile füüsilise keha nõudmistele ja sellega lisada täiuslikkust oma astraalkehale. Tähelepanu hakkas võitma aga hoopis teissuguse tähendusega mõte vere tähtsusest. Nimelt, et veri peaks üldse säilitama oma saladuslikkuse ja sellega aitama graali müsteeriumisse enam valgust heita ning seda eriti just graali tähtsuse mõttes kolmandale Reichile, tema seoses preordissiooniga ja muidugi geneoloogilises päritolus. Trevor Ravenscroftil polnud näiteks mingit kahtlust, et graali loo tegelaste puhul on tegemist tõeliselt ajalooliste persoonidega ja ta oli veendunud, et austerlasest filosoof Waldorf kooli õpetaja, graali uurija ja üks antroposoofia pioneeridest, doktor Walter Johannes Stein, olevat olnud see mees, kes graali saladuse päevavalgele tõi. Neid sündmusi kajastab ka tema raamat Saatuse oda. Doktor Stein sündis 1891. aastal Viinis. Autoriteetse advokaadi rahvusvahelise õiguse spetsialisti pojana. Kuigi ta õppis Viini ülikoolis loodusteadusi, kirjutas ta oma dissertatsiooni filosoofilisel teemal, millega ta Ravenscrofti arvates oma ajast kaugel ees oli. Stein näitas seal ära 9 kõrgema teadvuse astet, mis olevad seotud keha füüsiliste ja biokeemiliste talitustega. Oma õpingute ajal tutvus Stein ka noore Hitleriga. Kui see elas ühes kodutute varjupaigas ja parajasti okultismi õpingute kõrval oma esimesi üleloomulike kogemusi omandas. Saksamaal saavutas doktor Stein teadlase kuulsuse oma laiaulatuslike uuringutega keskajast. Suurima huviga jälgis doktor Stein natsionaalsotsialistliku partei loomist ja arengut ning Hitleri sidemeid nende kolme isikuga, kes teda sadulesse tõusta olid aidanud. Need olid siis Dietrich Eckart, Houston Stuart Chamberlain ja Karl Haushofer. Kui Himmler 1933. aastal Stuttgartis andis käsu Steini arreteerimiseks, et teda SS-i okultistlikus büroos koostööle sundida, põgenes Stein Saksamaalt ja võttis Inglismaale kaasa kõik oma teadmised partei okultistlikkusest. Inglismaal oli Stein kuuldavasti olnud Winston Churchilli usaldusväärne nõunik natsionaalsotsialistliku okultismi küsimustes ja ta tegeles ka üldisemate uudistega. Informatsiooni andis ta edasi varjunime operatsioon Seelöövel ja tegi plaane Saksa invasioonist kontinendilt Inglismaal. Alates õpiajast Viinis oli Steini Steckenferdiks kraali lugu ja eriti Longinuse oda. Kurioossel kombel oli tema kätte ühes raamatupoes sattunud Hitleri ääremärgetega väljaanne 19. sajandi Parsifalist ja viinud ta kokku ajalooliste kraali lugudega. Hitlerit oli sõna graal juhtinud seosele graduaal tähendusega aste-astmelt ja nii tuli graali otsimist võtta kui vaimset samhaaval ärkamist ümbritsevast nürimeelsusest või Hitleri kommentaari järgi lollpea ärkamist ajuvabast vaimsest nüridusest. Kraali ennast, mida Minnesingerid vääriskiviks nimetasid, kui lapsid eksiilist kirjeldasid, õigem oleks küll lapis eksiilis ehk väikekivi, pidas Hitler pärast seda alkeemiliseks sümboliks ja koguni identseks kolmanda silmaga. Vahepeal näis, et 9. sajandi kraali legend on juba lõpuni mängitud ja võimuvõitlus tegelikult olemasoleva oda ümber lõppenud, sest salapärased pikkajuukselised merovingid, kes sadu aastaid oli frankide üle valitsenud, olid oma võimu äraandmise märgiks lokid maha lõiganud ja nende asemel olid asunud juba karolingid. Ent Hitler järeldas edasi. Parsifali surev ja teemonitest vaevatud kuningas Amfortas olevat tegelikult olnud Karl suure lapselaps, Karl Paljaspea Karl Kaale ja võlur Rikalda oma aja kutseline hoor Rikalda Böse kurisis, kes vaese Karl Paljaspea olevat ära võrgutanud ja Parsifal ise olevat olnud Frankide õukonna kantser, Ljutvard von Vercelli ja Klingsor olnud Landulf teine kaapuast. Selle sajandi vaata, et kõige õelam kuju. Mis oleks aga saanud siis, kui Hitler oleks arvanud end olevat leidnud või ära tundnud 9. sajandi kordusetenduses kaasajas, ühes kõigi reinkarneerunud eksponaatidega? Selle kohta kirjutas Ravenscroft. Kui Hitler oleks ära tundnud esimese aastasaja ümber hinnatud sündmuste maagilise peegli ja neis omakorda 20. sajandi sündmuste ennustused moto järgi, mida ta ise alatasa tsiteerida armastas, kõik viiakse täide kooskõlas selgelt defineeritud tsüklitega, saaks paljugi Hitleri tegevuses ja käitumises mõistetavaks. Ravenscrofti andmetel olevat Hitler end oma elu lõpupoole hakanud pidama kaapua Landulfi reinkarnatsiooniks. See juures olevat ta aga märksa rohkem tahtnud olla Friedrich Barbarossa. Kui ka kõik oleks tõepoolest nii olnud, poleks see Hitlerit eriti häirinud, sest tagatipuks oli ta tuline Nietzsche genealoogia der moraali ja kogu selle Umwertung aller Werte austaja. Need pole aga kaugeltki Nietzsche avastatud seisukohad, pigem allikad, mis juba kaks aasta tuhandet lääne maailma ajalugu olid maa-aluse vooluna toitnud. Võibolla pole Ravenscrofti lugu midagi muud kui legend Hitlerist ja pühast kraalist, milles tõsi on ainult see, et Hitler lõpuks tõepoolest longinuse oda omanik oli. Selle sama oda, mida ta Landulfina palju varasemal sajandil samuti käes oli hoidnud. Legend või mitte, aga Ravenscrofti loos on palju olulisi punkte, mis läbivad Euroopa ajalugu nii-öelda pinnaaluse või maaaluse vooluna. Ka veel leiame läbi sajandite liikunud ajaloolisi jõude, mis täiesti võimalik, et tänaseidki poliitilisi sündmusi rohkem kui kunagi varem mõjutavad. Nagu kontaktid islamiga või vastuvaidlematu pinge arvukate usujuhtide vahel, et kristlus lõpuni välja juurida. Nende hoovuste hulgas oleks ka kogu kristluse ajaloos püsinud kahtlus, et tegelikult olevat Rooma kirik ketserlus või tõestatav fakt, et saladused olevat peidus nii templirüütlite kui Prieur de Sioni lugudes ja et need saladused võivad olla seotud ka ajaloolise kraalilegendiga. Ja lõpuks tuleks ikkagi mainida ka tülikat asjaolu, et Himmleri okultistlik ametiasutus Ahnenerbe selle saladusliku kraalivärgi vastu nii suurt huvi tundis. Ja päris lõpetuseks tuleks mainida ka maagiliste riituste mõjusid. milles vähemasti üks Kaapo Landulfi vaimne sugulane Alistair Crowley oli veendunud. Kas peaks siis olema see, kes tahaks ehitada vanade katoliku kiriku kasutatud müsteeriumite ja rituaalide olemasolu? Sellest järeldub, et Hitler ja Himmler ei paista olevat ainukesed, kes Graali legendis ja kuningas Arturi saagades midagi enamat uskusid nägevad kui ilusaid lugusid. Täiendada võiks veel, et Winston Churchill ütles, kui me täpselt teada saame, mis tegelikult juhtus, seisame vastamisi kaasaegse teemaga, mis on inimkonna pärandiga nii lahutamatult seotud ja nii hingelähedane, nagu Odüsseia ja Vana Testament. Selles ongi kogu tõde. Või vähemasti peaks olema.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.